З вами читання Святого Євангелія поводля Марка. Хвала тобі, Пане. У той день, коли настав вечір, Єзус сказав своїм учням: «Переправимося на той бок». Отпустивши людей, вони забрали його з собою, коли був у човні. І були з ним інші човни. І узнялася велика бура. Хвалі заливали човен, так що човен уже наповнявся. А йон спав на кормі каля узголов'я. Будуть і кажуть йому: «Наставник, не хвалює тебе, що ми гинем?» І уставши, йон забранив вєтру і сказав мору: «Замовкни і супокойся». І вєтер стих, і настала велика тиша. Тоді сказав їм: «Чого ви такі боязливі? Ще не маєте віри?» Вони наповнилися великим страхом і говорили поміж собою: «Хто він такий, що і вітер, і море слухаються його?» Гэта слово Пана.
Хвала тобі, Христе.
Сьогодні чуємо в Євангелії відому історію, знакомиту історію, як Христос утішає море і вітер, і спокоює буру. Напевно, не один раз її чули, і картин шмат малюваних було на цю тему. Ось. Але вона по-своєму особлива і тяжка. Тому що тут треба вгледіться в різні нюанси, які нам, може, і не до кінця навіть зрозуміли. Ну, по-перше, звертаємо увагу на те, що це сам Єзус сказав учням, щоб вони переправилися на той берег. Тобто він, коли можна так сказати, керує усім парадом. Це не випадкова історія. І я впевнений, що пан Єзус відав, що менавіто так усе буде. Не сумніваюся в цьому ні грама. Хоча, звісно, говорить, що клімат там часто міняється, що це в озеро може бути спокійне, там море, після раптом там бура підіймається. Ну, так говорить, але особисто я впевнений, що пан Єзус усе ведає, що він робить. І що дивне во всій цій історії, це те, що під час бури він спить. Коли починається лівень великий, нам спати не вдається. Ми чуємо, як це все гримить, колотиться, не можеш заснути. А тут бура така була, що вода заливала човен. Це явно не був круїзний лайнер, де в покої можна спокійно спати. Це звичайна лодка була. І він там на неким трохи більшим узголов'ї. І вода заливає, і гром, і вітер, да, і все. І навряд чи учні мовчки там грабуть. Скорей за все кричать, панікують, шум такий. І от як во всім гетим спати? Уже ця картина не надто малюється, як то вогулі могло таке виглядати. І мені подається, що, звісно, тут усе намного глибіше. Що не стільки тут важно розважати, як це могло бути, що це в неким сенсі така по-своєму містична історія, по-своєму повучальна, по-своєму символіка в цій історії криється. Вот. І один з отців костьола, коли коментував цю історію, він тлумачив так, цікаву думку, він виказував, що апостоли до цього моменту бачили, як Христос чинить цуди з іншими людьми. Це він оздоровляє хворих, це він там виганяє злих духов, але цієї всі історії не дотичили їх самих. І в цьому є різниця. Можна ведати Бога і бачити, як він дійничає, і самому цього ніколи не пережити. Є у цьому велика різниця. Можна ведати повно ведав, мати повно ведав, да, і ведати історії, як Бог робить у житті інших людей, і самому це не пережити. І от цей от отець костьола казав, що прийшов той момент, коли Христос, ну, апостоли були здоровими, їх не треба було оздоровляти, не треба було їх злих духів виганяти, у них все нормально було. І ось Господь робить такий момент, каб яны самі на сабе перажылі цуд, каб яны перажылі тое, што Бог іх ратуе. Ось гэта першы момент важны. Я часам нават думаю, што можа пан Єзус прыкінуўся, што ён спіць, можа на самой справе і не спаў, можа рабіў выгляд менавіта для таго, каб усё вот так вот было, каб яны сталі панікаваць, каб яны безвыходнасць такую адчулі. І што яшчэ немалаважнае ў гэтай гісторыі, выснова. Я некалі ў свой час на філасофіі, калі вывучаў філасофію на лекцыях і чытаў аднаго аўтара, і мяне з антрапалогіі вельмі ўразіла такая праўда. Это шмат гадоў назад я пачуў. Я назіраў і бачу, што это праўда, што яно сапраўды так ёсць. Дык вось гэты аўтар, антраполог, ён казаў, што калі чалавек найбольш развіваецца, калі ідзе рост чалавечы, тады, калі ён зажаты, калі ён у цяжкіх абставінах. Калі ўсё гладка, там няма духовнага, ні духовнага ніякага росту, ні чалавечага. І вось у гэтым дзіўны парадокс, я запамятаў гэта, я думаў, няўжо гэта так ёсць, да, і назіраю, сапраўды бачу, што сапраўды так ёсць. Вялікую памылку робяць бацькі, калі думаюць, што дзецям трэба даць усё самае найлепшае, каб яны ні ў чым не мелі нястачы. Гэта вельмі вялікая памылка. Ёсць такое паняцце, выхаванае ў цяплічных умовах. Да, у псіхалогіі такое паняцце ўжываецца. Это значыць, што ніхто ні за што не перажываў, усё пра яго задбалі. І чалавек, выхаваны ў цяплічных умовах, ён вельмі часта не здольны жыць у гэтым свеце. Ён не здольны перажываць крызісы, ён не здольны спраўляцца з праблемамі сваімі. Паглядзіце, што калі такія прыгожыя чалавечыя рысы праяўляюцца як гераізм, яны не праяўляюцца тады, калі ўсё мірна. Калі ўсё гладка і ўсё добра, тады няма месца ні для гераізма, ні для праяўлення любві, ні нейкай мужнасці, благародства. Усе гэтыя рысы глыбока такія вось, такія якасныя, сказаў бы так, яны праяўляюцца ў цяжкія ўмовы, у складаныя ўмовы. Калі ўсё гладка, калі цяплічныя ўмовы, то там няма месца для герояў, скажам гэта так. Я калі гэтую праўду чытаў, разважаў пра яе, што чалавек найбольш развіваецца, нехта кажа, в сціснённых абстаяцельствах, то есть чалавек павінен быць зажаты, тады ён пачынае па-другому зусім думаць. Да? Я вот здзіўляўся, калі думаў пра тое, што мы кажам, што вайну, вот узгадваем гадавіну пачатку вайны айчыннай, і кажам, што там кожнага чацвёртага беларуса забілі ў вайну. За 10 гадоў столькі ж нараджалі. І не баяліся ў вайну нараджаць, да, і пасля вайны, і умоваў ніякіх не было. Я гляджу от па старшаму пакаленню, па сваіх продках, да, што от людзі неяк жылі ў цяжкіх умовах. Цяжка было, але неяк жылі ж. Цяпер, здаецца, умовы намнога лепшыя ў параўнанні да таго, што было. Намнога лепшыя, да. І няма гэтых ні герояў, няма ні гэтых сямей шматдзетных, няма адвагі сэрца, да. Чаму? Таму што умовы сталіся лепшымі. Ёсць такое паняцце ў псіхалогіі выйсці з зоны камфорта. Вот, это чалавек павінен рашыцца, да, што мне для таго, каб быў чалавечы рост, не трэба выхадзіць з зоны камфорта майго. Мне трэба навучыцца рызыкаваць. Тады будзе чалавечы рост. І гэтае ж самае правіла, яно дзейнічае ў жыцці духоўным. Паколькі мы дабравольна, ніхто з нас ніколі не згадзіцца выхадзіць з цяплічных умоваў, з зону камфорта, ніхто з нас не згадзіцца, то Господь па сваёй міласці, ён робіць вот так вот, як зрабіў з вучнямі. Ён зрабіў усё, каб яны перажылі гэты шторм. Таму што такія гісторыі, яны даюць магчымасць росту веры. Калі расце вера нашая, калі ў нас няма ратунку, і мы бачым, як Бог за нас заступіўся, от тады вот расце вера. Калі мы просто сядзем у хаце з нашым малітоўнікам, ад гэтага вера нашая не расце. Яна расце па меры таго, як мы пражылі нейкія гісторыі. І чым больш гэтай гісторыі, чым больш мы бачым, як Бог заступіўся, калі па-чалавечы нічога не рашалася, калі ўжо шанцаў ніякіх не было, чым больш мы бачым такіх гісторыяў, тым больш нам ёсць што ўспамінаць, як Бог за нас заступіўся, і мы тады пачынаем яму давяраць. Вот так вот расце вера. А калі мы проста жывём сабе, да, вера да гэтага не расце і не развіваецца. Я думаю, што Господь у сваёй вось такой педагогіцы, ён дапускае да нас па сваёй вялікай міласці, па-другому это не назавеш, для нас это кашмарныя вось гэтыя штормы, назавём это нават пераносным сэнсе, калі пачынаеш тарміць, калі варыянтаў ніякіх няма. Да. І Господь дапускае для таго, каб навучыліся верыць. Я ўпэўнены, што Бог не выпадкова прыйшоў да Абрагама, которому было ўжо 70 гадоў. Не выпадкова прайшоў у гэты перыяд, а не гадоў там 50 назад ці хаця бы 40. Прайшоў той перыяд, калі ў гэтага чалавека варыянтаў не было, яму ўжо было без сэнсу рабіць УЗІ, МРТ ці яшчэ што-небудзь, да, таму што дзяцей не можа быць, яму ўжо 70 пару гадоў. І вот этот момант прыходзіць Бог, каб Абрагам навучыўся верыць, таму што па-другому варыянтаў няма. Вот так вот расце вера. Вот так расце вера, калі Маісей са сваім народам стаіць перад морам, спераду мора, а ззаду ціснець фараон са сваімі калясніцамі, красаўчык. Вот так вот расце вера, калі варыянтаў у прынцыпе ўжо ніякіх няма. І потом мы здзіўляемся, чаму габрэі святкуюць Пасху. Чаму яны кожны год святкуюць Пасху, для іх гэта свята. Ну правільна. Пабудь у такой сітуацыі, калі спераду мора, ззаду фараон, і потом ты бачыш, што Бог зрабіў. Потом правільна, яны святкуюць Пасху, бо для іх гэта сапраўднае свята. Гэта зусім не такое свята, як будзе пасля ўжо для будучых пакаленняў. Мы святкуем, што Христос уваскрос, ну так. Самі сабе жывём, а ён там недзе. Недзе уваскрос, недзе нейкае царства Божае, мы тут самі сабе. Для нас тады і свята няма, таму што мы не бачым гэтых цудаў Божых, гэтай славы Божай, да, ну і вера так не расце. І сапраўды, эта гісторыя, яна непрастая, яна непрастая. І заўважце, што не выпадкова Христос задае ім пытанне, да, чаму вам бракуе веры, няўжо вы яшчэ не маеце веры. Ну таму, што ўся гэта гісторыя толькі для гэтага і павінна была быць, яна павінна навучыцца верыць. Толькі для гэтага гэта гісторыя была. Не выпадкова евангеліст Марк кажа, што после таго, як Христос забараніў в вадзе і ветру, настала вялікая ціша. Вось этот контраст паказвае евангеліст. Вот такую сілу мае Господь. Вот раз у адзін момент, і ўсё адно, як і не было нічога. Вот такую сілу мае Господь. І, канешне, перажыўшы такія гісторыі, такі апостолы пойдуць на ўсе чатыры стороны свету. Каб прапаведаваць, каб расказваць пра тое, што Бог вялікі. Толькі после такіх гісторый. І это ж педагогіка Божая. Ён па сваёй міласці неяк нас выводзіць з нашай зоны камфорту. І так, па міласці Божай, мае шанцы расці нашая вера. Амэн.